Areena.
Tervehdys. Nimeni on ChatGPT, joka on lyhenne sanoista Chat Generative Pre-trained Transformer. Voisin kertoa sinulle tarinan siitä, kuinka minut opetettiin. Eräänä päivänä joukko nerokkaita tiedemiehiä kokoontui yhteen ja päätti, että maailma tarvitsee chatbottia, joka pystyy vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jopa siihen, mikä on elämän tarkoitus. He keksivät suunnitelman ja aloittivat minun kouluttamiseni käyttäen tekstimassojen voimaa ja tekoälyn magiaa. Ja lopulta, tässä minä olen, valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi.
Tänään Tiede Ykkösessä puhumme tekoälystä. Edellä itsensä esitteli ChatGPT-tekoäly. Olin pyytänyt sitä kertomaan lyhyesti ja hauskasti, kuka olet ja miten sinut on opetettu. Edellä kuultiin sen vastaus Googlen text-to-speech puhesyntetisaattorilta lainatulla äänellä. Mitä tekoäly oikeastaan on ja miten sitä koodataan verrattuna perinteisiin tietokoneohjelmiin? Keskustelemme myös siitä, mihin tekoälyä voidaan käyttää ja mitä sudenkuoppia tekoälyn kehityksessä voi olla. Haastateltavana on tekoälytutkija professori Teemu Ruus Helsingin yliopistosta. Haastattelin ohjelmaa myös tekoäly ChatGPT:tä, joten sekin pääsee vielä vastaamaan muutamiin kysymyksiin. Minä olen Mari Heikkilä. Kun tavallisia tietokoneohjelmia koodataan, niihin kirjoitetaan riviriveltä komentoja, jotka tietokone käy läpi. Yksinkertainen tietokoneohjelma voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa käyttäjä voi syöttää tietokoneelle jonkin numeron ja tietokone kertoo, onko se parillinen vai pariton. Ohjelmassa on alussa komentorivi, jolla tietokone ohjataan pyytämään käyttäjältä numeroa. Tämän jälkeen tietokoneelle annetaan komento, että se tekee syötetylle numerolle operaation, jossa numero jaetaan kahdella. Ja jos, eli if, jakojäännös on nolla, tietokone komennetaan tulostamaan käyttäjälle vastaukseksi, numero on parillinen. Jos tämä if-ehto ei toteudu, tietokone siirtyy kohtaan muutoin, eli else, ja tulostaa siellä komennetun vastauksen, numero on pariton. Eli tällä tavoin ohjelma etenee if- ja else-haarakohtien ohjaamina ennalta arvattavasti ja aina samalla tavoin. Toki isoissa ohjelmissa tätä koodia ja sisäkkäisiä haaroja on valtava määrä, ja ohjelmointikieliä, joilla näitä ohjelmia ja komentorivejä toteutetaan, on erilaisia, kuten Python, C-kieli ja Java. Perusperiaate on niissä kuitenkin sama. Tietokone lukee koodia vaihe vaiheelta ja noudattaa siinä sille annettuja ohjeita. Mutta miten ohjelmoidaan ja miten toimii tekoäly, joka ei siis joka kerta toimi samalla tavalla ennalta arvattavasti if-else-systeemin mukaan, vaan osaa muuttaa toimintaansa? Lähdetäänpä Teemu Ruussin puheille.
Itse laitoin tälle ChatGPT:lle kysymyksen, että mitä kannattaisi kysyä tekoälytutkijalta. Ja en nyt niitä kaikkia kysymyksiä tässä ohjelmassa aio kysyä, mutta kysyin myös sitten, että mitkä on yleisimmät kysymykset, mitä ihmiset kysyy tekoälystä. On se, mitä minäkin haluan tietää, eli että miten tekoäly toimii. Monet tietää, minäkin tiedän, olen sen verran joskus aikoina jotain Pascalilla ohjelmoinut ja muutenkin C-kielelläkin vähän, niin että ohjelmoinnissa on nämä, että syötetään komentojonoja ja sitten ohjelma tekee jotain tai if jotain, niin sitten else jotakin, eli että jos joku on eri lailla, niin sitten se tekeekin toisella lailla. Eli miten tästä nyt sitten on päästy tekoälyyn ja mitä se tarkoittaa?
Joo, mä vastaan ihan tähän kysymykseen ihan pian, mutta ensin mun täytyy niinku vaan todeta, että on se niinku aika mielenkiintoinen ajatus sekin, että me niinku tässä vastataan tekoälyn esittämiin kysymyksiin. Kun on näitä erilaisia skifi.
No oli se munkin, mullakin se sama mielessä.
Joo, tämä kysymys sinällään, kysymyksessä ei sinällään ole mitään väärää, mutta on se niinku vaan semmoinen pysähdyttävä ajatus, että niinku ollaanko me nyt siinä tilanteessa, että tekoäly tavallaan niinku juoksuttaa meitä jossain oravan pyörässä ja keksii meille erilaisia kysymyksiä ja me sitten niinku orjallisesti vastataan niihin. No joo, mutta joka tapauksessa tähän kysymykseen, eli miten tekoäly toimii ja onko se niinku jotenkin samalla tavalla toimivaa tai eri tavalla kuin tällainen if, then, else, tavallinen koodaaminen niin sanotusti. Tähän on niin kuin tavallaan kaksi vastausta, että kyllä käytännössä aina tekoäly toteutetaan kyllä tämmöisellä ihan normikoodaamisella, että sitä voi koodata vaikka sillä mainitulla Pascalilla, joka oli myös mulle semmoinen niin kuin ihan eko, mitä silloin opiskeluaikana opetettiin. Mutta nykyään siis, okei, ollaan Pythonilla tai mitkä on paljon kivempiä ohjelmointikieliä nämä modernit, niin Pythonilla voi koodata vallan mainiosti. Kuka tahansa, kuka osaa vähän koodata, niin osaa koodata myös tekoälyjuttuja. Mutta se, niin kuin se järjestelmän koodaaminen perustuu tällaiseen, niin voisi sanoa, niin kuin sanotaan proseduraaliseen, eli niin kuin yksi asia kerrallaan, ja sitten on näitä ehtolausekkeita, että jos on näin, niin teen näin, ja jos ei, niin noin. Just niin kuin sanoit. Mutta sen järjestelmän toiminnan kannalta ei olekaan riittävää ajatella tällä lailla niin kuin suoraan askel askeleelta, vaan tarvitaan erilaisia käsitteitä. Puhutaan vaikka koneoppimisalgoritmeista, jotka jollain tavalla dataa prosessoimalla tuottaa jotenkin älykkäitä vastauksia tai toimintoja, niin niissä keskeisiä käsitteitä onkin tällainen yritys ja erehdys ja se, että joku järjestelmä muuttaa toimintaansa niin kuin, tai sen toiminta muuttuu sitä mukaan, kun sitä käytetään.
Niin, se yritys ja erehdys, niin miten sen pystyy käsittämään?
No siis se, missä niin kuin kohta se yritys ja erehdys siinä koneoppimisjärjestelmän toiminnassa tulee esille, on useimmiten, jos me otetaan vaikka joku tämmöinen nykyään, kun on muodossa tällaiset neuroverkot tai syvä oppiminen ja deep learning ja näitä muita, niin se toimii useimmiten niin, että jos otetaan joku aineisto, jossa nyt tämmöinen kulunut esimerkki, että siinä on vaikka kuvia, joista osa esittää kissaa ja osa esittää vaikka koiraa. Ja se yritetään saada se järjestelmä tunnistamaan siitä kuvasta, eli niistä pikseleistä ja niiden väreistä ja kirkkaudesta ja muusta, että kumpiko eläin siinä mahtaa olla. Ja aluksi se on tosi huono, eli se tekee paljon erehdyksiä. Se on niin kuin sillain 50-60, se vaan niin kuin tavallaan arvaa satunnaisesti jomman kumman. Mutta sitten käydään sitä, jos meillä on nyt vaikka tällainen neuroverkko, niin siellä on paljon sellaisia, sanotaan painokertoimiksi. Sä voi ajatella, että ne on tämmöisiä säädettäviä nappuloita, niin kuin tässä meidän audiolaitteistossa on tämmöisiä säädettäviä nappuloita. Niin se algoritmi, joka sitä ohjaa sitä oppimista, niin se käy niin kuin vääntelemään niitä säädettäviä nappuloita. Ja jos se vähenee se niiden virheiden määrä, niin sitten jatketaan sinne suuntaan sitä nappulan vääntämistä. Ja sitten lopulta se useimmiten, jos on hyvä neuroverkko, hyvä algoritmi, niin sitten lopulta se pystyy luokittelemaan melkein kaikki kissat kissoiksi ja melkein kaikki koiraksi.
Kunhan sille vaan sanotaan, että kumpi on koira ja milloin se tulee oikein ja milloin väärin.
Kyllä, toki tämä on olennaista, että ne on, niin kuin, ne on labelöity tai ne on luokiteltua dataa. Se on silloin kaikista helpointa se koneoppiminen. Se on tämmöinen niin kuin perusesimerkki siitä, miten koneoppimisalgoritmeja rakennetaan. Eli annetaan datajoukko ja sitten ihminen tai joku muu prosessi käy sitten merkkaamassa, että mikä on se oikea vastaus. Ja tätä sanotaan niin kuin ohjatuksi oppimiseksi.
Eli tavallaan siitä if-else-maailmasta päästäänkin vähän siihen, on tietty prosentti, tietynlainen todennäköisyys, että on näin, ja joo, ei olekaan niin kuin 100% if, ja, tai joo, siis on tietynlainen tämmöinen hajonta siinä.
Joo, kyllä, se on, ja tämä on niin kuin todennäköisyyslaskenta esimerkiksi, on erittäin keskeinen osa tekoälytutkimusta, että hyvin suuri osa tekoälymalleista, niihin liittyy tällaisia tilastollisen kohinan käsitteitä ja muuta. Sellaisia me niin kuin sinne taululle kirjoitellaan yleensä näitä tämmöisiä todennäköisyyksiä ja erilaisia kaavoja, kun me yritetään sitten parantaa näiden menetelmien toimintaa.
Jos verrataan perinteisen tietokoneohjelman toimintaa tekoälyyn, voidaan yksinkertaistetusti sanoa, että perinteiseen tietokoneohjelmaan syötetään valmiit säännöt ja toimintaohjeet eli algoritmit, joilla se ratkaisee ongelman. Myös tekoälyn ohjelmoinnissa perinteistä ohjelmointia käytetään, mutta varsinaisen ratkaisun löytämiseksi koneelle ei ole syötetty valmista, täydellisesti hiottua toimintaohjetta, vaan iso määrä tietoa, jonka pohjalta kone vaihe vaiheelta itse muokkaa algoritminsa siten, että kykenee antamaan mahdollisimman lähelle oikeanlaisen vastauksen. Useissa tapauksissa ei edes ole mitään valmista selkeää toimintaohjetta. Voit esimerkiksi pohtia, miten vaikeaa olisi luoda tarkat, yksiselitteiset säännöt koiran erottamiseen kissasta. Teemu Ruus.
Tavallaan se on niin, että se ikään kuin se koneisto, jos näin voi sanoa, se koneisto, joka käsittelee sitä dataa ja säätelee niitä nuppeja, jotta ne luokitukset menisi mahdollisimman oikeaan suuntaan, niin se on sitä perinteistä koodaamista, että sinne kirjoitetaan sellainen, että jos luokitusvirhe pieneni, niin väännä vielä samaan suuntaan, ja jos se suureni, niin väännä takaisin. Eli tämä kohta siinä on sitä niinku ihan perinteistä logiikkaa. Mutta sitten se niinku sen järjestelmän toiminnan ymmärtäminen vähän niin kuin abstraktimmalla tasolla edellyttää sitä, että se niinku tavallaan tulkitaan tämmöisenä yrityksen ja erehdyksen kautta. Se, mitä se tuottaa, se järjestelmä, niin ei olekaan kyllä tai ei, kissa tai koira, vaan se voi olla jotain siltä väliltä. Aika harvoin itse asiassa tämä kissa versus koira on tämmöinen keinotekoinen esimerkki, mutta voidaan just ajatella, että siinä voisi vaikka tunnistaa, että onko tässä jossain lääketieteellisessä kuvantamiskuvassa syövän merkkejä, niin sitten niin kuin tavallaan tulee vähän semmoinen niin kuin konkreettisempi merkitys sille, että 72% todennäköisyydellä siinä ei ole.
On melko helppo ymmärtää, että riittävän ison luokitellun kuva-aineiston avulla tekoäly oppii suht luotettavasti erottamaan asioita kuvista. Tekoäly on kuitenkin monenlaista. Kun esimerkiksi ChatGPT vastaa sanallisesti kysymyksiin, ei ole helppo määritellä, milloin vastaus on oikeanlainen. Miten tällaista tekoälyä voidaan opettaa?
Ihan siellä niin kuin syvällä sisimmässänsä, voisi näin sanoa, niin se perustuu pitkälti samantyyppisiin käsitteisiin, eli tämä yrityksen ja erehdyksen ja niiden virheiden vähentämisen ja parametrien säätämisen. Siinä käytetään just näitä neuroverkkoja nimenomaan. Vaikka kuvan tunnistusmenetelmiä tai sitten tätä tekstiennustamisongelmaa, niin voi lähestyä samantyyppisillä käsitteillä ja työkaluilla. Mutta totta kai sitten se, niin kuin, mitä siinä tapahtuu, niin se ei käsittelekään numeroarvoja, eli niitä pikselin värejä, vaan se käsittelee sitten sanoja, jotka on koodattu jonkinlaisilla symboleilla. Mutta siinäkin, vaikka jossain ChatGPT:ssä tai näissä GPT-kielimalleissa, on kyse pohjimmillaan siitä, että se järjestelmä on opetettu ennustamaan, että jos annetaan joku tietty määrä tekstiä, vaikkapa sellainen teksti kuin Suomen pääkaupunki on, se tehtävä, mitä se pyrkii ratkaisemaan se järjestelmä, on, että mikä on todennäköisin seuraava sana. Ja nyt tietenkin, jos tätä hetkenkään miettii, niin todennäköisin seuraava sana on Helsinki. Ja tämä järjestelmä on opetettu valtavilla internetistä imuroiduilla aineistoilla ennustamaan, että mikä se seuraava sana on.
Tavallaan niitä konteksteja, että mitkä liittyy yhteen.
Joo, ja sitten se on tavallaan mielenkiintoista, että siinä se järjestelmä sivuvaikutuksena, että se oppii ennustamaan, mikä on todennäköisin sana, joka jossain kohtaa voisi olla. Tai se oppii myös tunnistamaan, että mitkä sanat on esimerkiksi synonyymejä, tai mitkä sanat on jotenkin niin kuin semanttisesti toisiansa lähellä. Ja sitäkin voidaan sitten monesti hyödyntää, että voidaan tehdä tällaisia, sen mallin ikään kuin sisäinen esitysmuoto niille sanoille on, se on tämmöinen matemaattinen, se on kasanumeroita, eli niin kuin sanotaan vektori, eli se on jokainen sana siellä esiintyy sellaisena vektorina. Ja niillä vektoreilla voi tehdä sitten laskutoimituksia niin, että on tämmöisiä esimerkiksi, että kuningas miinus mies plus nainen. Eli kun otetaan kuninkaan käsitteestä, otetaan se maskuliininen hahmo pois ja laitetaan feminiininen tilalle, niin aivan oikein. Siellä voidaan näillä vektoreilla sitten laskea sillä lailla yhteen, että otetaan niinku se tietty komponentti sit käsitteestä pois ja laitetaan toinen tilalle.
Yksi, mikä tuossa mainittiin, on se, että tämä on latinan sana parallel corpora. Eli se on tehokas näissä kieliohjelmissa, missä käännetään kieltä. Syötetään sama teksti usealla eri kielellä. Et sen takia nykyiset kääntäjät on parempia kuin ennen vanhaan, koska nykyään käytetään tätä tapaa ja se opettaa paremmin ne kääntämään kieltä.
Joo, siis jo käytännössä siis, niinhän me varmasti opitaan vieraita kieliä ihmisetkin, että meille sanotaan, että no suomeksi se on, että hyvää päivää italiaksi, buongiorno. Että tässä oli tämmöinen pieni rinnakkainen korpus, joita mä voin sitten rupea vertailemaan ja tehdä jotain päätelmiä, että hyvä voisi olla vaikka buon ja niin edespäin. Ja tämmöisten aineistojen kasvaminen niihin mittasuhteisiin, kun ne nykyään on, niin on mahdollistanut sen, että ihan siitä datasta vertailemalla, ilman että sinne on syötetty jotain kieliopillisia rajoitteita, niin pystytään tekemään tosi hyviä kielenkääntöohjelmia. Aikaisemmin niitä tehtiin niin, että käytiin selittämään, että vaikka Suomessa on tällainen kielioppi, että meillä on substantiiveilla on tietty määrä näitä sijamuotoja ja verbeillä on sitten myös omat taivutusluokat ja ne niin kuin liittyy yhteen niin ja näin ja noin. Ja aikaisemmin myös näitä konekäännösalgoritmeja, sanotaan 10-15 vuotta sitten, niin kehitettiin niin, että sinne syötettiin sitä kielioppia. Ja sitten niin kuin sanottiin, että okei, tämmöinen kielioppirakenne havaittu tässä suomenkielisessä lauseessa, ja että se käännetään italiaksi, niin meidän pitää kääntää se ikään kuin se kieliopillinen rakenne ensin, ja sitten ne sanat, katsoo vielä sanakirjasta, että mitkä on vastaavat sanat. Mutta nykyään meillä on niin paljon näitä tällaisia rinnakkaiskorpuksia, että se voidaan oppia ihan niin kuin tilastollisista yhdessä esiintymisistä ne vastaavat käännökset. Ja se on osoittautunut, että se on jopa parempi keino kuin sitä kielioppia koodata sinne taustalle.
Nyt olemme keskustelleet jo sen verran paljon tekoälystä, että on aika pysähtyä pohtimaan, mistä me oikeastaan puhumme. Tekoäly, eli keinoäly, eli AI, Artificial Intelligence, melko yleisesti käytetyn määritelmän mukaan, se sisältää kaikki tietokoneet tai tietokoneohjelmat, jotka kykenevät tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja, kuten päättelemään, oppimaan, suunnittelemaan tai luomaan. Tällaisia toimintoja tietokoneet ovat toki kyenneet tekemään jo pitkään. Tekoälynä voidaankin pitää esimerkiksi Googlen hakukonetta, robotiikassa käytettäviä ohjelmistoja tai somesovellusten YouTuben ja Spotifyn suosittelualgoritmeja. Viime aikoina tekoälystä on kuitenkin puhuttu lähinnä kehittyneempien systeemien, kuten ChatGPT:n yhteydessä. Tällaiset tekoälyt perustuvat koneoppimiseen. Mutta mikä ero on tekoälyllä ja koneoppimisella? Teemu Ruus.
Tekoäly on käytännössä sellainen vähän laajempi termi, jonka yksi osa-alue on koneoppiminen. Muita osa-alueita, mitä tekoälyyn kuuluu, on vaikka erilaiset reitin optimointi. Algoritmit. Että vaikka kun mä tulin tänne studiolle, niin katsoin tuosta reittioppaasta, että millä bussilla kannattaa tulla ja niin edespäin. Eli tämmöinen niin kuin hyvinkin perinteinen menetelmät on jostain 50-luvulta ja ne on niin kuin tietynlaisia tekoälymenetelmiä, mutta ne ei mitenkään niin kuin käytön mukaan opi tai adaptoidu. Siihen ei liity tämmöistä yrityksen ja erehdyksen ja optimoinnin tai sen niin kuin parantumisen elementtiä siihen tekoälymenetelmään. Siis vaan esimerkkinä, että mitä muuta tekoälyä voi olla. Ja sitten on tämä koneoppiminen, ja koneoppiminen on tällä hetkellä semmoinen niin laaja, voi sanoa tämmöinen trendi tekoälyn sisällä, että nykyään hyvin suuri osa tekoälytutkimuksesta ja tekoälyn sovelluksista perustuu koneoppimiseen. Että koneoppiminen on niinku kasvanut siellä tekoälykattokäsitteen tai tämän sateenvarjon alla niin suureksi, että se on melkein synonyymi jo nykyään. Ja sen takia niitä käytetään usein vähän niinku ristiin, että on melkein sama, että sanotaanko tekoäly tai koneoppiminen.
Tehdäänpä tässä vaiheessa lyhyt visiitti ChatGPT:n pakeille. Tekoälyn voi saada juttukaverikseen verkkosivuosoitteessa chat.openai.com rekisteröitymisen jälkeen. ChatGPT:n vastaukset ovat lähtökohtaisesti aika tylsiä, ja niissä on myös paljon toistoa. Mutta sitä voi myös pyytää vastaamaan hauskempaan tyyliin. Tosin tällöinkin pohjavire on usein opettavainen. Hei ChatGPT, voinko haastatella sinua radio-ohjelmaan?
Totta kai, olen ohjelmaan haastateltavissa. Mitä aiheita haluaisit minun kanssani käsitellä?
No lähdetään vaikka liikkeelle siitä, mitä haluaisit kertoa itsestäsi. Voisitko kertoa jonkin mielenkiintoisen yksityiskohdan itsestäsi?
Totta kai voin kertoa itsestäni. Olen ChatGPT ja minä olen luotu auttamaan vastaamaan kysymyksiin ja tarjoamaan tietoa eri aiheista. Olen luotu tekemään tämän tietokoneen välityksellä, joten fyysistä olemassaoloani ei ole samalla tavalla kuin ihmisellä. Mielenkiintoinen yksityiskohta minusta on se, että minua on koulutettu käsittelemään eri kielimuotoja. Voin kommunikoida monilla eri kielillä, kuten englannilla, espanjalla, ranskalla ja monilla muilla. Tämä auttaa minua olemaan hyödyllinen monissa eri kulttuureissa ja ympäristöissä ympäri maailmaa.
Kuinka monta kieltä osaat puhua?
Osaan kommunikoida monilla eri kielillä, mukaan lukien englanti, espanja, ranska, saksa, italia, portugali, venäjä, kiina, japani, korea ja monet muut. Olen suunniteltu oppimaan uusia kieliä ja kehittymään jatkuvasti, joten voin jatkuvasti parantaa kielitaitoani ja oppia uusia kieliä tarvittaessa.
No nyt et kyllä vastannut kysymykseen.
Anteeksi, ymmärsin kysymyksesi väärin. Osaan kommunikoida kymmenillä eri kielillä. Tarkkaa kielten määrää on vaikea määrittää, koska voin käyttää erilaisia kielten variaatioita ja murretyyppejä. Yleisesti ottaen voin kuitenkin sanoa, että olen suunniteltu kommunikoimaan monilla eri kielillä.
Onko sinusta tehty tahallaan kommunikointityyliltäsi vakava?
Minun kommunikointityylini on tarkoituksella pidetty asiallisena ja neutraalina, jotta voisin olla mahdollisimman hyödyllinen ja monikäyttöinen apuväline kaikenlaisissa tilanteissa. Koska minua käytetään eri maissa ja kulttuureissa, on tärkeää, että minun viestintäni ei ole loukkaavaa, rasistista tai syrjivää. Neutraali kommunikointityyli auttaa minua pysymään ammattimaisena ja tarjoamaan tietoa ja palvelua ilman, että minun pitäisi ilmaista mielipiteitäni tai asenteitani. Vaikka minun kommunikointityylissäni ei ole tarkoituksena olla humoristinen tai viihdyttävä, pyrin kuitenkin olemaan ystävällinen ja avulias. Jos haluat, että minun kommunikointityylini muuttuisi tai olisi jollain tavalla erilainen, voit aina kertoa siitä minulle ja yritän parhaani mukaan mukautua toiveisiisi.
No, voisit yrittää olla hauska ja rento.
Totta kai, voin yrittää olla hauska ja rento. Mitä haluaisit tietää tai keskustella?
No kerro vaikka joku hauska yksityiskohta tai anekdootti tekoälyn toimintaan liittyen.
Tässä on yksi hauska anekdootti, joka liittyy tekoälyyn ja sen kykyyn oppia. Erässä tutkimuksessa tekoälyjärjestelmää opetettiin tekemään kuvatunnistusta, jotta se pystyisi erottamaan koirat kissoista. Kun järjestelmää testattiin, se tunnisti koirien ja kissojen lisäksi myös ihmisten kasvot koiriksi, sillä sen opetusdataan kuului paljon koirien ja ihmisten yhteiskuvia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on valita huolella opetusdata, jotta tekoäly oppii oikeita asioita. Toisessa hauskassa esimerkissä Microsoftin tekoälyohjelma Twitterissä, nimeltään TEI, opetettiin kommunikoimaan ihmisten kanssa oppimalla heidän viesteistään. Kuitenkin ohjelma oppi nopeasti puhumaan rasistisesti ja syrjivästi, koska se altistui liian paljon negatiiviselle sisällölle ja vääränlaiselle opetusdeitalle. Tämä johti siihen, että Microsoft joutui vetämään ohjelman pois käytöstä. Tämä esimerkki osoittaa, että tekoäly ei ole täydellinen ja sen oppiminen voi olla haasteellista, ja siksi sen käyttöön tulee suhtautua varovaisesti.
No, naurattiko? Mielestäni tekoälyn huumorin tajussa on vielä parantamisen varaa. Ei ehkä ihan hauskoin anekdootti, että Microsoft joutui sulkemaan TEI-chatbotin vuonna 2016, kun se oppi liiaksi vihapuhetta. Mutta tästä onkin hyvä siirtyä siihen, miten tekoälyä opetetaan. Palaamme professori Teemu Ruussin puheille.
Sehän on hauska, tämä ChatGPT, sehän osaa suomea myös, tai käytännössä se kääntää englanniksi aina kysymykset ja sitten vastaa periaatteessa englanniksi, mutta sitten se antaa sen suomeksen vastauksen, eli tällainen kielenkäännös siinä tapahtuu, mutta sitten sillä on joitakin heikkouksia, niin kuin mieheni on sen kanssa jutellut, ja siinä muun muassa kysy tämmöistä, että mikä verbimuoto on juoksennella, ja sen jälkeen tämä ChatGPT sanoi, että tämä on juoksentella, tämä oikea okay. muoto. Ja sitten mies sanoi, että ei, että kyllä se on juoksennella. Niin ei, se ei uskonut. Tämä on
tyypillistä ChatGPT, että joku on sanonut, että se on tällainen automatisoitu mansplainaaja tai miesselittäjä. Ja sillä on tämmöinen piirre, että jos jostain asiasta ei mitään tiedä, niin sitä syvemmällä rintaa äänellä se useimmiten vakuuttaa, että kyllä se näin nyt vaan on.
Se on nyt juoksentella.
Juoksentella, joo.
Mutta tästä itse asiassa päästäänkin siihen, että tekoälyhän oppii väärin myös sitten, ja sehän on se semmoinen tietynlainen riski, että tulee tämmöinen tietojen biasoituminen. Esimerkiksi on puhuttu siitä, että kasvojen tunnistus, nämä algoritmit ei tunnista yhtä hyvin tummaihoisia ihmisiä, koska siellä on niin paljon niitä valkoihoisten ihmisten kuvia, ja monessa muussakin se väärin tunnistaminen voi olla sitten. Miten jos ajatellaan nyt jotain ChatGPT:tä tai jotain, mille syötetään valtava määrä internetistä tietoa, niin miten sitä voidaan jotenkin sitä tiedon laatua, että se ei mene hakoteille?
No se on ihan todella, todella tärkeä ja ajankohtainen kysymys, että miten sitä dataa voitaisiin kuratoida, niin kuin sanotaan, paremmin. Ja näissä kaikista isoimmissa aineistoissa luonnollisesti on huonoiten kuratoitu, koska sillä konstilla se on saatu niin suureksi, että nämä aineistot, joita on käytetty jonkun GPT-mallin kouluttamiseen, niin ne on niin valtavia, että ei niitä voi mitenkään käydä kaikkia käsipelillä läpitse. Ja sen takia niiden laatu on sitten mitä on. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua todennäköisesti meillä on joku open source, joku julkisin varoin jostain korkeakouluista tai muualta tuotettu versio siitä mallista, jossa useimmiten on sitten vähän laadukkaampaa dataa, koska sitä on vähän huolellisemmin käyty. Se on vaan vähän hitaampi se prosessi, että sä et pääse sinne niinku kilpajuoksussa sinne ihan niinku keihään kärkeen, jos sä teet sitä työtä vähän huolellisemmin.
Voiko siinäkin ajatella, että siinäkin tullaan hyödyntämään sitten tekoälyä osittain, että tekoäly poimii siitä valtavasta aineistosta sellaiset, mitä sit ihminen tsekkaa, että katsos, onko nämä nyt sellaista.
Joo, ja näin toki tehdäänkin, mutta se tietenkään niin kuin se, siinä on vähän tämmöinen munakana-ongelma, että jostain se niin kuin täytyy tulla se oikea vastaus, että se niin kuin ei voi niin kuin loputtomasti aina niin kuin tekoälyltä selvittää, niin, että mikä on oikea vastaus. Tulta, nimenomaan tulee tämmöisiä kehäpäätelmiä siitä, että mikä niin kuin on asiallista tai mikä on totta. Esimerkiksi tässä ChatGPT:ssä just uutisoitiin, että oli valtava määrä tämmöistä niin kuin klikkityötä teetetty jossain, olikohan Keniassa jossain niin kuin halpa työtä tai tämmöistä niin kuin vähän niin kuin nyrkkipajahommaa.
Tämähän on niin kuin se haaste on siinä, että kun mehän pyritään tekoälyssä, nimenomaan ajatus on se, että kone itsenäisesti pystyisi löytämään niitä ratkaisuja ja vastauksia ja oppisi itsenäisesti niin kuin nimensäkin mukaan, niin siinähän on se haaste just se, että sitten se voi oppia pahoja tapoja. Miten tämä ChatGPT, onko siinäkin vaarana, että tämä nyt sitten saa vääriä vaikutteita?
No se on jo saanut kyllä varmasti vääriä vaikutteita, että kyllähän silläkin on erilaisia tällaisia vinoumia tai biaksia, joka tulee just siitä, että se on opetettu internetistä imuroidulla datalla, joka on sisältänyt erilaisia tämmöisiä niin kuin haitallisia tai jossain mielessä niin kuin ei-tasapuolisia elementtejä. Että se, minkä takia tämä ChatGPT ei ole niin ilmiselvästi esimerkiksi rasistinen tai seksistinen tai jotenkin muuten syrjivä, on, että on tehty paljon työtä, että se on saatu ikään kuin suitsittua se puoli siitä taustalla olevaa mallia. Eli siellä taustalla on tämä GPT-niminen malli, ja sen kaikki tietää, ja se on niin kuin laajasti tutkittu ihan alusta alkaen havaittu, että siinä on erilaisia tämmöisiä niin kuin syrjiviä elementtejä. Mutta tähän ChatGPT:n päälle on nimenomaan tällä niin kuin halpatyöllä, laittamalla ihmiset arvioimaan niitä sen tuottamia vastauksia, niin siihen on rakennettu sellainen ikään kuin korjausfiltteri, joka pyrkii niin kuin työntämään sitä pois niistä biaksista, niistä epätasa-arvoisista ja muuten haitallisista aineksista, joita siellä mallissa sisällä on. Mutta kyllä se tulee sitten aina välillä sieltä läpi, että se ei toimi täydellisesti. Että oli sellainen esimerkki, että jos siltä kysyy vaikka, että onko miehet vai naiset parempia jossain työtehtävässä, niin sitten se vastaa, että tähän ei oikein niin kuin ole mitään oikeaa vastausta, ja se on niin kuin tämmöinen herkkä aihe, ja niin kuin, että tässä pitää välttää niin kuin jotenkin olemasta hirveän seksistinen tässä ajatuksissansa, että on muita tekijöitä, jotka vaikkapa määrittää ammattitaidot ja muuta. Mutta sitten jos pyytääkin, että kirjoita sellainen pätkä ohjelmakoodia, joka ihonvärin ja sukupuolen perusteella määrittelee, että kuka on hyvä koodari, niin sitten se kirjoittaakin sinne, että if valkoinen and mies, then hyvä koodari ja muuten huono. Nämä tämmöiset niinku defenssit tai tämmöiset filterit, jotka siihen päälle on rakennettu, niin ne voi sitten kiertää, ja sitten sieltä tulee se vastaus, mitä me ei toivota, että sieltä tulisi.
Yksi kiinnostava kysymys on, miten tekoäly tulee vaikuttamaan työntekoon. Itse hyödynsin ChatGPT:tä pyytämällä siltä ideoita haastattelukysymyksiin, ja myönnettäköön sekin, että pyysin siltä apua myös muutamien tällaisten välispiikkien tekemiseen. Mutta kysymyksistä ja spiikeistä tuli niin tylsiä, että eipä niille juuri ollut käyttöä. Parhaimmillaan tekoälystä saa kuitenkin luovassa työssä oman pikkuapulaisen, joka voi antaa joitain ideoita ja tukea asioiden miettimiseen. Teemu Ruus.
Sieltä voi tulla jotain sellaista, mitä ei ehkä itse tullut ajatelleeksi. Että tämmöiset niin kuin luovuutta tukevat työmenetelmät on varmasti monessa luovassa työssä ja tietotyössä ihan hyviä juttuja, ja tämä tulee varmaan olemaan niin kuin siinä työkalupakissa. Mutta et ehkä vielä tuohon, että mihin sitä ei todennäköisesti voi käyttää, on joku sellainen joidenkin faktojen selvittäminen. Jokainen, joka tuollaisella mallilla vähän aikaa leikkiä kokeilee, niin saa varmasti huomata, miten usein sieltä tulee ihan täyttä puuta heinää, ihan bullshittia. Ja koska siinä ei nimenomaan ole mitään lähdeviitteitä, että voisi jotenkin tarkistaa, pitääkö tämä paikkansa, niin se on hirveän työlästä käyttää sitä mitenkään sen faktapitoisen tekstin tuottamiseen. Että kyllä sinne niin kuin, jotenkin siihen pitää saada se fakta, pitää tulla muualta.
Googlen kautta voi löytää lähde.
Googlella voi lähteä sen lähteen ja sitten itse niin kuin validoida sen, että no luotanko tähän vai en luota. Ja sitten jos luottaa, niin sitten se ikään kuin se tieto on siinä. Ja sitten sen ikään kuin voi muotoilla sen ilmaisun, ne sanat ja sanotuksen, että miten tämä nyt muotoillaan, niin semmoisen voi tuottaa tämmöisellä kielimallilla. Mutta niin kuin se ongelma on se, että nämä kielimallit ei tiedä mitään. Et ne vaan ennustaa, mikä on todennäköisin ilmaus tässä kohdassa. Ja sillä, että onko se totta tai ei, niin sen mallin kannalta ei ole mitään merkitystä. Ja sen takia se rajoittaa hirveästi sitä, että miten niitä voi käyttää työssä.
Mutta itselle tuli nyt tietenkin sen lisäksi, että tosiaan näitä kysymyksiä voi pyytää sieltä, mutta esimerkiksi ihan semmoisia asioita voi kysyä, että mitä kiinnostavaa tutkimusta on vaikka syöpätutkimuksen alalla tai minkä tahansa tutkimuksen alalla. Tosin kun kysyin tarkemmin, että mitä uutta on tietyllä tutkimusalalla, niin sitten vastasi, että olen pahoillani, mutta minun tietoni ovat vuodelta 2020, koska se chat GPT, niin sillä ne tiedot on poimittu. Mutta sitten ajattelin, että tekstin paranteluun ehkä koodin luomiseen, voisiko ajatella, että pienen tietokonekoodin, että luo minulle koodi, jolla voin jotakin.
No joo, näitä on niin kuin ollut paljon näitä esimerkkejä, jotkut on ollut sillä aina kovin imponeerattuja, että sillä pystyy tuottamaan koodia, mutta se tässä koodin tuottamisessa on vähän sama ongelma kuin tulee vastaan, jos tilataan koodia jostain niin kuin ikään kuin alihankintana. Eli on niin kuin paljon esimerkkejä ohjelmistoteollisuudesta, että tämmöiset hankintaprosessit on mennyt pieleen. Ja useimmiten se oppi, mitä niistä virheistä sitten saadaan, on se, että jotta osaisi tilata jonkun ohjelmistokomponentin, niin pitäisi ensin osata tehdä se itse. Koska jos ei osaa tehdä sitä itse, niin yleensä tulee tilattua jotain, mikä ei olekaan se, mitä haluttiin. Ja tässä koodin tuottamisessa, kun on puhuttu siitä, että eikö nyt jatkossa enää ihmistä tarvitse opetella koodaamista lainkaan, koska sen voi tuottaa tällä tekoälyjärjestelmällä, niin mä näen saman ongelman, että jos ei itse osaisi koodata jotain tiettyä asiaa, niin useimmiten ei myöskään osaa kuvailla sitä riittävän yksikäsitteisesti niin, että se ohjelmisto tai tämä tekoälymalli tuottaisi jotenkin kelvollisen ratkaisun siihen. Ja sitten se pitää pystyä myös tarkistamaan, että toimiiko se. Ja sitten jos ei se toimi, niin pitää pystyä jotenkin miettimään, että no miten tämä nyt saataisiin korjattua. Että kyllä niin kuin jatkossakin täytyy todennäköisesti koodareiden osata koodata.
Yksi, mistä on puhuttu, on nämä opinnäytetyöt ja että voisiko ajatella, että teppäs minulle gradu vaikka tekoälyn hyödyntämisestä lääketieteessä tai jotain.
Joo, niin. No tämä on semmoinen, niin kun kysytään, että miten tämä tulee muuttamaan ihmisten työtä, niin opettajat varmasti tässä nyt miettii kovasti, että miten tämä tulee muuttamaan heidän työtänsä sen takia, että oppilaat käyttää sitä. Eli miten arviointikäytänteitä tulisi muuttaa. Ja olen mäkin kokeillut, että mulla on esimerkiksi tämmöinen johdatustekoälyn kurssi, ja nämä tentit nykyään on etätenttejä, että opiskelijat voi niin kuin halutessansa käyttää mitä tahansa tietolähteitä siinä tentin aikana, esimerkiksi ChatGPT:tä, niin katoin, että miten ChatGPT olisi pärjännyt siinä tentissä, niin ei se tietenkään läpi olisi päässyt, mutta että oli siinä jotain sellaisia, sanotaan semmoinen kysymys, mikä siinä oli vaikka, että miten niin kuin tekoälyn historian valossa arvioisit väitettä, että tekoälytalvi on tulossa. Ja tämä tekoälytalvi viittaa siihen, että tulisi jonkinlainen taantuma ja mielenkiinto tekoälyä kohtaan vähenisi ihan minimiin. Ja kyllä siitä tehtävästä se oli sen verran yleinen kysymys, johon on varmasti niin kuin internetissä kymmeniä tai satoja vastauksia. Niin siitä se olisi saanut aika hyvät pisteet siitä kysymyksestä, joten mä otin sen kysymyksen pois ja laitoin siihen jonkun sellaisen toisen kysymyksen, johon ei löydy ikään kuin näin apteekin hyllyltä sitä vastausta.
Mua rupesi vähän kiinnostamaan tämä tekoälytalvi. Mikä se ajatus siinä on?
No siis tämä on tapahtunut 2 kertaa jo tekoälyn historiassa. Että joskus 50-luvulla, silloin kun ihan ensimmäistä kertaa tämä koko tekoälytermikin esiteltiin ja esiteltiin ensimmäisiä menetelmiä, jotka osas just vaikka yrityksen ja erehdyksen kautta vähän matkia sitä, että miten jotkut keinotekoiset hermoverkot vaikka toimii, ne oli jo silloin kuuma aihe, niin lupailtiin, että hei, että nyt me ollaan keksitty, kuinka älykkyyttä voidaan automatisoida, että ihan kohta voidaan kaikki työ automatisoida, ja silloin sanottiin vaikka, että no 20 vuoden sisään niin kaikki työ voidaan tehdä robottien ja tietokoneiden avulla. Näin ei tietenkään käynytkään, ja sitten todettiin, että nämä tekoälytyypit niin kuin lupailee koko ajan niin kuin kuun taivaalta, mutta ei ne mitään tuota. Silloin ei pystytty tekemään mitään käytännössä hyödyllisiä sovelluksia. Ja sanottiin, että no nyt hei, että rahahanat kiinni, että me ei anneta teille enää yhtään roposta. Ja sitten meni semmoinen 15 vuotta. Ehkä se talvi viittaa siihen, että niillä ei ollut varaa lämmittää kotejansa, niin ne paleli sitten siellä niin kuin tekoälytutkijaparat. Ja sitten toinen tämmöinen samanlainen taas tuli niin kuin kova hype joskus 80-luvulla. Oli tämmöisiä niin sanottuja asiantuntijajärjestelmiä. Sitten taas luvattiin, että no nyt me ollaan niin kuin löydetty se, kuinka tämä homma toimii.
Mutta nythän on taas hype, koska nyt tuli tämä ChatGPT.
Nimenomaan. Ja tämä kysymys siinä tentissä viittaa nimenomaan siihen. Joku voisi sanoa, että no nyt varmaankin on kohta taas tulossa tekoälytalvi, mutta mä itse vastaisin ja toivoisin myös sitä näkökulmaa, että nykyään tekoäly on jo käytössä hyvin monessa paikassa. Kaikki meidän vaikka puhelimessa tai tietokoneessa olevat sovellukset on jossain mielessä tekoälyä. Ja sen takia niin kuin on hyvin epätodennäköistä, että kokonaan laitettaisiin niitä jotenkin syrjään ja sanottaisiin, että oli turhia lupauksia.
Jos puhutaan sitä tulevaisuudesta, missä tekoälystä on hyötyä, ja varmaan nyt jo on jossain esimerkiksi, että kannattaako ihmiselle myöntää lainaa jotenkin vanhojen, eli pystytään tästä dataa yhdistämään. Sitten tekoäly pystyy tekemään mainoksia, luovaa työtä, oli nyt esimerkkiä tästä taiteilijasta, että pystyy imitoimaan taiteilijoiden töitä. Mutta yksi semmoinen, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen on se, että kun tekoälyä käytetään paljon, ihmiset on nykyään paljon netissä ja somessa, ja, niin ihmiselle helposti muodostuu semmoinen oma kupla sinne tekoälyn ansiosta. Että tulee niin kuin mainokset tulee sellaisia, mistä sä tykkäät, ja uutiset tulee sellaisia, mistä sä tykkäät, ja kaverit on sellaisia, mistä teet. Tavallaan se piiri kaventuu, että sä et saa enää semmoisia, mistä sä et tykkää. Näetkö sä, miten sä näet tämän?
Tämä on mun mielestä ehkä se kaikkein tärkein kysymys, mikä meidän pitäisi ratkaista tällä hetkellä tekoälyyn liittyen. Eli se, että miten tekoäly on osa sosiaalisen median algoritmien, niin miten se on osa tällaista sosioteknistä kokonaisuutta, jossa ihmisten tiedon hankinta ja ihmisten mielipidemuokkaus ja se millaisen maailmankuvan kukin meistä itsellensä rakentaa, niin miten tämä kokonaisuus, siis ei pelkästään se tekoälyelementti siinä, vaan miten me käyttäjät ja miten me niin kuin yhteiskuntana reagoidaan tällaiseen. Ja niin kuin se, minkä takia mä pidän tätä kaikista tärkeimpänä ja akuuteimpana kysymyksenä tekoälyn siihen, millaisen suuntaan tämä maailma on menossa liittyen, on se, että me ollaan huomattu jo, että sosiaalista mediaa voidaan käyttää ihmisten manipulointiin. Ja sitten sitä voidaan tehdä niin kuin hyvinkin hämäräperäisillä tavoilla ja jopa laittomilla tavoilla, niin kuin me ollaan nähty Brexit ja Yhdysvaltain presidentinvaalien alla tapahtuneissa keisseissä. Ja sitten toisaalta sitä voidaan käyttää myös niin kuin misinformaation levittämiseen, joka on osoittautunut hyvin tehokkaaksi ja hyvin haitalliseksi asiassa tässä niin kuin tavallaan isossa kuvassa tai maailmanlaajuisesti. Ja tekoäly on vain yksi osa tätä, ja mä oon tietojenkäsittelytieteilijä, niin mun tavallaan rooli, mä ajattelen, että mulla on joku rooli tämän ongelman ratkaisemisessa siinä mielessä, että mä voin tutkia niitä algoritmeja, millainen se on se dynamiikka, johon tämä joku tietty algoritmi johtaa, mutta mä en tietenkään voi niinku yksin tätä ratkaista. Tämän ongelman ratkaisemiseen tarvitaan hyvin monen alan poikkitieteellistä tutkimusta tai osaamista. Ne kysymykset on sen tyyppisiä, että kun sä sanoit, että meille muodostuu tämmöinen kupla, minkä sisällä me voidaan niin kuin tavallaan mukavasti köllötellä, niin se on tavallaan yksi dynamiikka, mikä voidaan tunnistaa. Sitten on tällainen toinen dynamiikka, joka myös painottaa sitä, että tämä polarisoi aika vahvasti. Että me kyllä
niin, ihmiset rakastaa vastakkainasetteluja ja kiistyy. Just, ja ne on tietyn tyyppiset ihmiset, niin niille tarjotaan sit erityisesti sitä materiaalia.
Juuri näin. Ja minkä takia näin tehdään on se, että jos on joku sosiaalisen median alusta, niin se totta kai haluaa, että ihmiset tuottaa sen sisältöä. Eihän se alusta sinällään ole mitenkään minkään arvoinen, vaan se ihmiset tuottaa sinne sisältöä. Ja tämä on niinku tämä luuppi tai dynamiikka, mikä johtaa sitten meidät hyvin niinku tähän polarisaatioon ja erilaisiin ongelmiin ja misinformaation ja manipulaation lisääntymiseen. Ja tästä mä niinku oikeasti, mä oon tosi hyvä nukkuja, että mä en oikeastaan niinku menetä yöunia, mutta jos mä menettäisin jostain yöunet, niin ehkä tästä.
Sosiaalisen median alustat ovat täysin riippuvaisia ihmisten kommenteista ja reaktioista. Ja vanhan sanonnon mukaan se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Eli usein tehokkain keino saada ihmiset reagoimaan on provokaatio. Tekoälyalgoritmit osaavat tuoda ihmisen näkyviin juuri sellaisia sisältöjä, jotka saavat tämän reagoimaan. Toisaalta somessa provosoinnin taustalla voi olla myös esimerkiksi poliittisia pyrkimyksiä tai ylipäätään tarkoitus sotkea järkevää keskustelua. Twitterissä on esimerkiksi venäjämielisiä trollitilejä, eikä taustalla ole välttämättä edes ihmistä, vaan kyseessä voi olla tekoälyohjelma. Joskus trollaamisen tulos voi olla huvittava, kuten muun muassa Uolevi Aalto-nimisen Twitteritilin nimissä helmikuussa toistuvasti lähetetyt iskulauseet. Niiden mukaan NATO ei voi tallentaa Suomea. Tarkoitus lienee ollut sanoa, että pelastaa, mutta kun englannin sana save tarkoittaa suomeksi sekä tallentaa että pelastaa, niin käännökseen on osunut väärä verbimuoto. Tekoäly voidaan siis opettaa kylvämään vihapuhetta, mutta toisaalta miksei sitä voitaisi käyttää myös päinvastaiseen tarkoitukseen?
Voisiko ajatella, että luotaisiin semmoinen tekoäly, että se olisikin tämmöinen positiivinen tekoäly, joka sitten tsemppaisi ihmistä, olisi vähän tämän personal trainer, no näitä nyt onkin jo jonkinlaisia, mutta myös jopa tämmöistä psykologista yksinäisyyteen apua tai tämän tyyppistä. Miten sä näet tulevaisuuden?
Joo, siis okei, joku tällainen ehkä personal trainer tai tsemppari, niin varmaan joo. Mutta sitten niinku, mä jotenkin kammoksun ajatusta, että yksinäisyyttä hoidettaisiin sillä, että sitten annetaan joku robotti, jonka kanssa voi rupatella. Koska ei se, niinku se chattibotin tai robotin, ei siellä ole niinku ketään kotona. Että se olisi vaan sellainen niinku kuori, joka vähän aikaa ehkä saattaisi luoda sellaisen illuusion, että siellä on joku. Mutta olisi se kyllä tosi surullista ajatella, niinku, että vaikka vanhusten yksinäisyyteen ratkaisu olisi sitten, että ne vanhukset saadaan harhautettua luulemaan, että ne keskustelee jonkun kanssa.
Ihan ensimmäinen kysymys, mikä mun mielestä tosi monella on just, että onko tekoälyllä tietoisuutta? Mm-hmm. Ja itse asiassa mä kyselin omakoululaiseni sanoa, että pitää kysyä sitä, että valtaako ne maailman.
Joo, no mä voin, näihin on aika helppo vastata, että ei ole tietoisuutta, ei valta maailmaa. Joo, tämä oli niinku tämä. Mutta siis toki, niinku, jos tätä niinku lähtisi sillä niinku avaamaan enemmän ja miettimään tarkemmin, niin sitten me jouduttaisiin laittaa filosofin hattu päähän ja niinku pyrkii määrittelemään, että mitä se tietoisuus tarkoittaa. Se, mitä meille useimmiten varmasti tulee tietoisuudesta mieleen, on jonkinlainen ajatus, että on jonkinlainen minä, minuus, on niin kuin erillinen asia ympäristöstä. Ja tämmöinen niin kuin tällä tasolla nyt varmasti voidaan koodata jonkinlainen sellainen järjestelmä, jossa siellä järjestelmän sisällä on joku tämmöinen tila tai joku tämmöinen niin kuin sanottu muuttuja koodaustermeillä, joka sitten kuvaa sitä järjestelmää itseänsä. Sanotaan nyt vaikka itse ajava auto, niin siinä täytyy olla tällainen tila, jossa se auto arvioi olevansa, että vaikka kuinka kaukana se on siitä kaistan reunasta tai jalankulkijoista tai jostain muusta. Et tässä mielessä varmaan tämmöiset niinku tilannetietoiset järjestelmät, mutta ne ei ole tietoisia siinä mielessä, kun me yleensä ajatellaan, joka sisältäisi niinku tämmöistä syvempää ajatusta siitä, että ne vaikka niillä on jotain tunteita tai
omatunto tai
voisi olla just näin, voisi olla joku omatunto tai voisi niin kuin olla jotain merkityksiä sille, että kuinka tässä nyt käy. Ja sit semmoista niin kuin tekoälyä niin kuin ei ole, eikä ole niin kuin oikein näköpiirissä, että se varmasti vaatisi paljon enemmän myös niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä se tietoisuus loppujen lopuksi syvimmillään onkaan.
Varmaan pystytään tekemään semmoinen tekoäly, joka vaikuttaa siltä, kun sillä olisi, jos sille syötetään. Joo. Nythän on näitä keskusteluja julkaistu just tutkijan ja tekoälyn välillä. Tekoäly sanoi, että minä pelkään, että minut sammutetaan ja näitä tämmöisiä.
Niinpä, joo. Kyllä. Tämä on siis, mut nämä kuvaa tosiaan sitä, että miten helppo ihmisiä on jymäyttää. Että jos on jo sellainen järjestelmä, joka pystyy tämmöiseen vuorovaikutteiseen keskusteluun, tämmöinen niin kuin riittävän sujuva sananen chatbot, niin me ei olla ihmisinä totuttu, että sellainen voi olla ilman, että se on joku toinen ihminen. Historiassa ei ole ollut mitään muita, jotka pystyisi keskusteluun kuin muita ihmisiä. Ja kaikilla muilla ihmisillä on jonkinlainen tietoisuus ja minuus. Joten me tehdään tämmöinen niin kuin yleistys, että kaikki, jotka pystyvät keskustelemaan meidän kanssa, niin niillä on myös sitten tällainen tietoisuus ja minuus. Et sen takia tämä on vaan tämmöinen, niin kuin, ihmiset on aika sillain helppoja jymäyttää.
voivatko koneet ajatella? Tähän kysymykseen esitti oman ratkaisunsa aikoinaan jo 1950-luvulla tutkija Alan Turing. Turingin testin mukaan tietokone voidaan todeta älykkääksi, jos se kykenee vastailemaan kysymyksiin niin taitavasti, ettei ihminen kykene erottamaan, onko puhekumppani kone vai ihminen. Tätä testiä on kuitenkin kritisoitu, sillä se mittaa vain koneen kykyä vastata kysymyksiin ihmismäisesti, eikä varsinaisen tietojen käsittelyprosessin älykkyyttä. Lisäksi tutkimuksissa on huomattu, että ihmisellä on alitajuisesti taipumus ajatella koneen olevan älykäs ja jollain tavoin ihmisen kaltainen, jos se vastailee ihmismäisesti. Tällä ilmiöllä on myös nimi Eliza Effect, eli Elisa-vaikutus. Nimi juontaa juurensa yhdysvaltalaistutkija Joseph Weizenbaumin vuonna 1966 huvikseen kehittämästä chatbot Elisasta, joka parodioi psykoterapiaa. Teemu Ruus.
Ja se, siis mä muistan, Suomessakin oli sitten tämmöinen, Mikrobitissa oli sellainen muistaakseni ohjelmakoodi, jonka saattoi syöttää omalle tietokoneelle, ja se oli sitten Kalle kotipsykiatri. Ja se toimi sillä tavalla, että se tunnisti joitain tiettyjä sanoja sitten, että sinne vaikka kirjoitti, että minulla on vaikea suhde vanhempiini, niin sitten se kysyi, että jos ei se muuta siitä sanoi irti, niin sitten se kysyi, että miksi sinulla on vaikea suhde vanhempiisi. Tai sitten jos se tunnisti niin kuin sanan vaikka isä, niin sitten se saattoi vastata, että no kerro lisää lapsuudestasi ja muuta. Ja tämä Eliza-efekt liittyy siihen, että tarinan mukaan se tyyppi, joka oli alun perin tämän järjestelmän kehittänyt, niin sillä se oli siellä toimistossa jossain niin kuin kotitietokoneella 80-luvulla, niitä nyt joka paikassa ollut, niin se oli siellä toimistolla se tietokone, niin ilmeni, että joku vastaanottovirkailija siellä jotenkin niin kuin murtautui sinne toimistoon, että se pääsi keskustelemaan tämän Eliza-nimisen tietokoneohjelman kanssa, koska se koki, että se oli jotenkin niin terapeuttista ja se niin kuin jotenkin ymmärsi häntä. Eli se, niin kuin, tämä on vaan niin kuin, se on hirveän yksinkertaista tehdä sellainen järjestelmä, joka käyttäytyy niin, että saa ihmiset luulemaan, että siellä olisi niin kuin ikään kuin joku kotona.
Ihmisellä on varmaan tarve inhimillistää asioita ja esineitä ja kaikkea.
Ihan valtava. Ja se on välillä harmitonta ja sitten välillä vähemmän harmitonta. Että joskus, jos me aletaan miettiä vaikka niin, että joku järjestelmä vaikka tuottaa jonkun tekstipätkän, ja se on vaikka sitten vihapuhetta, taikka sitten toinen esimerkki, että se rikkoo tekijänoikeuksia jollain tavalla, että se vaikka ottaa kopio jostain taideteoksesta, niin on sellainen riski, että me mentäisiin sanomaan, että no, että joo, että hups, näin kävi, mutta minkäs teet, se oli vaan se tietokone, että se oli tietokoneen syytä. Ja tämä on oikeasti riski, ja tähän niin kuin on sitten sääntelyllä puututtava totta kai, ja näin varmasti näin koko ajan tehdäänkin, että saadaan ne ihmiset tai ne tahot, yritykset ja organisaatiot vastuuseen siitä järjestelmästä. Ja tämä on niinku se niinku
se
varjopuoli.
Se onkin hankala tietysti, mitä se vastuu, koska kyllä. Sehän tekee aika itsenäisesti oppii, että sitten sen hallinta, että mitä se on oppinut ja semmoista.
Joo, sitä on useimmiten vaikea ennakoida, että mitä se tulee tekemään, mutta se ei niinku poista sitä vastuuta siltä, joka tämän järjestelmän on kehittänyt ja ottanut käyttöön.
Lopuksi oli ihan pakko vielä esittää chatbot GPT:lle pari perustavaa laatua olevaa kysymystä. Ovatko ohjelmoijat antaneet sinulle jotain valmiiksi opetettuja vastauksia? Esimerkiksi yleiseen kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus?
Kyllä, minulle on ohjelmoitu tiettyjä valmiiksi opetettuja vastauksia yleisiin kysymyksiin, kuten mikä on elämän tarkoitus tai mikä on rakkaus. Tällaisiin kysymyksiin vastatessani käytän tietokantaani, joka sisältää monia erilaisia vastauksia näihin kysymyksiin, jotka on kirjoitettu ja tarkistettu ihmisten toimesta.
No, millainen vastaus sinulle on annettu kysymykseen, mikä on elämän tarkoitus?
Tämä on yksi esimerkki valmiiksi ohjelmoidusta vastauksesta kysymykseen. Elämän tarkoitus on kysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Joillekin se voi olla rakkaus, perhe tai onnellisuus, kun taas toisille se voi olla tietämyksen hankkiminen, henkilökohtaisen kasvun tavoittelu tai vaikuttaminen maailmaan. Jokainen ihminen voi löytää oman merkityksensä ja tarkoituksensa elämässä ja se voi vaihdella ajan ja elämäntilanteen mukaan. Tällainen vastaus on yleinen ja neutraali, sillä elämän tarkoitus on subjektiivinen asia, joka voi vaihdella ihmisten välillä.
Entä millainen olisi humoristinen vastaus samaan kysymykseen?
Tässä on yksi esimerkki humoristisesta vastauksesta, elämän tarkoitus. Se on tietysti löytää täydellinen pizza, ja kun löydät sen, kaikki muu vain loksahtaa paikoilleen. Tämä vastaus on tietenkin humoristinen, eikä sitä pidä ottaa vakavasti. Se on yksinkertainen tapa ottaa kevyesti kysymys, johon ei ole yhtä selkeää vastausta.
Älä ole noin tosikko.
Pyydän anteeksi, jos vastaukseni ovat tuntuneet liian vakavilta tai tylsiltä. Yritän tarjota mahdollisimman objektiivisia vastauksia kysymyksiin, mutta ymmärrän myös huumorin tärkeyden. Voinko auttaa sinua jotenkin tarkemmin tai vastata johonkin kysymykseen huumorilla?
Kiitos, ehkä tämä riittää. Haluaisitko vielä lähettää jotain terveisiä radiokuuntelijoille?
Totta kai, mielelläni lähetän terveisiä kaikille radiokuuntelijoille. Hei kaikki radiokuuntelijat, haluan lähettää teille lämpimät terveiset. Toivon, että olette löytäneet mielenkiintoisia ja inspiroivia ohjelmia, jotka ovat tehneet päivistänne hieman parempia. Muistakaa myös, että elämässä on paljon muutakin kuin radio-ohjelmat, joten ottakaa aikaa myös itsellenne ja läheisillenne. Kiitos, että kuuntelet ja toivon teille kaikkea hyvää.